та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Бид амлсан ёсоор энэ удаад Австральд мэрэгчлэр ажиллахыг зорж байгаа хүмүүст зориулсан зөвлөгөөг өгөх гэж байна. Бидний өмнөх дугаард оюутан багтаа Deloitte-д ажиллаж байсан, харин одоо PwC-д ажилладаг Туя зочноор минь дахин өргөдлөө. Бид энэ удаа түнтэй карьер коучингийн хувьд ярилцах гэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралид монголчууд бид нар мэрэгчлэрэ ажиллах боломж ер нь хэрэг байдгийм бэ?
Австралид мэрэгчлэрэ ажиллах боломж маш их байна. Ерөөсөө хамгийн гол нь энэ боломжийг бид нар яаж өөрсдөө бий болгох вэ гэдэг л хамгийн том асуудал, хайхгүй юу? Бид нар одоо жишээлбэл нууцлагдмал боломжууд хаана байна? Аа, дээрэс нь өөрсдөөсөө ингэж бас асуучмаар байгаа юм. Ямар байгууллагад ямар мэрэгчлэр ажиллах гэж байгаа юм бэ гэсэн ийм энгийн асуултад хамгийн гол нь бид нар өөрсдөө хариулт чаддаг байх хэрэгтэй, хайхгүй юу? Энд ингэж яг ингэж итгэлтэйгээр хариулахын тулд бид нар маш хэмжээний судалгаа хийх хэрэгтэй. Зөвхөн нөгөө нэг эдийн засгийн болон одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаасаа илүү өөрөө өөрийгөө бид нар бас таньж мэдэх хэрэгтэй, аахгүй юу? Хүмүүс ерөөсөө огт төлөвлөгөөгөөр ерөөсөө гэртээ сууж байгаа л бидсэн тийм нэг өргөдлөөрөө одоо резюмегээ аюулгүй болон 200 300 газар руу ингээд явуулаад ингээд хүлээгээ суугаад. Тэр бол ерөөсөө байж болохгүй асуудал.
За, хоёулаа ингэж төсөллөө. Одоо чип 2-ын ярилцлагыг яг одоо сурч байгаа оюутан мэрэгчлэрээ ажиллах зорилготой юм оюутан сонсч ингэж одоо төсөөллөө, тийм ээ. Тэр оюутан чи юу гэж зөвлөх вэ? Ажлын зарыг ер нь бид нар хаанаас олж харах хэвээр вэ гэдгээс хоёулаа ингэж яриад эхлүүл.
Илүү яах вэ? Ажлын зарыг сургуулаасаа. Их сургууль гэдэг маань ерөөсөө зөвхөн нөгөө нэг хичээл хийдэг газар бол биш, маш их нөөц боломжтой байдаг. Австралийн ихэнх их сургууль нь өөрсдөө дотоод карьерийн тийм нөгөө нэг зөвлөгөө өгдөг тийм тасгуудтай угаасаа мэрэгчлийн хүмүүс нь байдаг. Тэрнээ лөө очиод ерөөсөө л аплай хийгээд үз. Тэнгүүд чи эхний ярилцлаганд яа өөрийнхөө талаар 3 минутын ч юм уу, тий 4 минутын ч юм уу видео бичиж явуулаа гэдэг. Тэр 3-4 минутын видео бичиж явуулахын тулд чи 3-4 хоног бэлтэн. Тэгж бэлтгэд чи хамгийн гол нь өөрөө өөргөө мэднэ. Тэгэл зэр чинь эргүүлээ туршлага болно. А тэрний дараа чи дахиад ярилцлагад орно. Тэр чин тэгээ туршлага болно. За, чи сургуулаа төгсөхдөө маш их туршлагыг ингээ урамтуулж хагаад бэлэн болсон байгаа аахгүй юу? Тийм болохоор сургууль төгсөлтөө хүлээж ирүүлсэн болохгүй. Тэр бол ерөөсөө хамгийн том алдаа. Эхний курстээ, эхний семестрээ орохдоо би сургууль төгсөхдөө ямар ажлын урилгыг гарт дээр авсан байх вэ гэдгийг төсөөлөх хэрэгтэй аахгүй юу? Төсөөлөд бүр мөрөөдөх хэрэгтэй.
За, ажлын зар боллоо. Одоо тийшээ бид нар аплай хийх хэрэгтэй, тийм ээ. Аплайтад бидний хамгийн урдаа барих зүйл бол CV-гээ бичнэ, резюме бичнэ. Энэ бол зүгээр хийсэн ажлаа жагсаагаад биччих асуудал биш, тийм ээ. Одоо ялангуяа олон өрсөлдөөнтэй байгаа ажлын байрн дээр. Тэгвэл энэ дээр ямар нийтлэг алдаа гаргадаг вэ? Яавал сайн бичиж чадах вэ?
За, одоо жишээлбэл хүмүүс чинь 5-6 секундын дотор хардаг байхгүй юу? Хамгийн дэдэлт нь 8 секунд уншдаг гэж байгаа хүмүүсийн резюмег харлаа. Тэрийг уншихад хамгийн гол нь чиний туршлагууд чинь би ажилд орох жоо ажилтай дүүцэж гинү. Хүмүүс ерөөсөд энийг ерөөсөө огт ойлгодоггүй байхгүй юу? Зарим хүмүүс бүр ерөөсөө хүнд мөнгө төлөөд резюмегийг бичүүлчихдэг. Тэгээд тухайн хүн нь болохоор нэг тийм би энийг ингэсэн гэнгээ дот болгоо бичсэн. Тэр нь ерөөсөө тухайн хүний яг юу хийсэн, ямар мэдрэгчтэй, ямар чадвартай огт гаргаж өгдөггүй байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо жишээлбэл нөгөө career coachтэй тухайн хүнтэй нэгчлэн нэг бүрчлэн ингэдэж ажиллаж байхдаа чи яг юу хийсэн бэ гэдээ тухайн хүнээс асууж штэ. Тэнгүүд чинь за, би хаан банкнд одоо ингэдэг ийм менежер хийсэн. За, болж байна. Окей. Чи хамгийн гол нь яг өдөр болгон юу хийжсэн бэ гэдээ бүр ингэж сайн асуухгүй бол хүмүүс чинь яг юу хийжсэн мартчихдаг юм байна. Тэгээд одоо жишээлбэл таны тэр Монголд хийжсэн чинь эргүүлээд хөрвүүлээд энэ чиний орхож байгаа ажилтай чинь яаж дүүцэж ине гэдэг дээр аюу тийм сайн ухаж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Хамгийн гол нь яаж дүүцүүлэх вэ? Эхлээд бичгээр, тэр чинь бичиж үзнэ. Бичснийхаа дараа тухайн одоо нөгөө нэг өөрийнхөө experience-ийг ярина гэдэг чинь нөгөө нэг ярьцлага яаж таах вэ?
Тэгвэл арай илүү тийм наривчилж бичих хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо сэтгүүлч хувьд бол ярилцлага хийдэг гэд орхих биш. За, магадгүй би ярилцлага ихтэй тэгж бэлддэг, тийм сэдвэр ярьдаг, тий эсвэл одоо ийм төрлийн асуулт тавьдаг гэдэг юм уу? Илүү тийм наривчилсан байдлаар тавьжээч өөрийгөө илүү харуулах юм байна гэж ойлголоо.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд дээрэс нь тухайн хүний одоо чихлээ таны хувьдаар ингээ ярихад үзэх юм бол та миний хариултыг сонсож байгаад хариултын дээрээс мөн үнслээд аюу гай асуултуудыг ингээ ургуулж асууж штэ. Тэрнээс биш, та зүгээр нэг тийм надад нэг ийм хэдэн асуулт байгаа, би энийг асуугаад болно гэхгүй тий. Тэрэнд чинь тодорхой хэмжээний critical thinking явж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь чадвар, хүн болгонд бэдэггүй чадвар байхгүй юу? Тийм болохоор таны comparative advantage чинь юу юм бэ? тий хүн болгон биднэрт байдаг байхгүй хамгийн гол нь тэрийг бид нар өөрсдөө эхлээд ухаж ойлгох хэрэгтэй.
Тэгэхээр өөрийгөө судлах гэдэг тарай
ерөнхийдөө
хэлжсэн бол хамгийн чухал юм байна. За ингээд тэгвэл хамгийн чухал шатанда хоёлаа бид хоёрын бичсэн CV резюме тэнцлээ. За ажлын ярилцлаганд дурагдлаа. Энэ дээр өгөх ямар зөвлөгөө байгаа вэ?
Ер нь бол туршлага маш их хэрэгтэй. Бэлтгэл айгүй хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд би бас нөгөө нэг одоо ингээд хөтөлбөр дээрээ яваасаа бид нар mock interview авдаг байхгүй юу? Яг тэр нөгөө нэг бизнесийн ярилцлагууд яаж авдаг тэрнтэй адилхан. Дээрэс нь би яг л нөгөө нэг ярилцлагад ямар асуултууд тавигддаг тэр асуултуудыг нь тавина. Тэгээд тэр нөгөө хамгийн гол нь одоо ярилцлагаа ингээд record хийчихдэг юм, биччихдэг гэсэн видеогоор. Тэнгүүд чинь хүн чинь өөрийнхөө би гараа эсвэл тэ ямар нэгэн байдлаар одоо өөрийнхөө body language чинь ямар байна гэдгийг урд нь огт анзаарч харж байгаагүй хүн чинь өөрийнхөө рекординг харангуйтаа анзаарч хардаг байхгүй юу? Тэнгүүд чинь тэрэн дээрээ тулгуурлаад хүн чинь өөрөө бас өөрөө өөрийгөө арай дээшлэн шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор бэлтгэл маш их сайн хийсэн байх хэрэгтэй. Бэлтгэлийг чи хийхэд аюу олон хүнтэй хийж болно шүү дээ. Чи найзтайгаа хийж болно, нөхөртэйгээ хийж болно, тийм ээ. Ганцаараа одоо толинд хараад хийж болно. Би угаасаа public speaking аюу хийдэг байхгүй юу? Юу ажил дээрээч, ажлын гадуурч бэлтгэлтэй ерөөсөөл толинд харна. Толинд хараад хүнтэй ярьж байгаа юм шиг ярина. Миний гар хэтэрхий заримдаа ингэдэг агүй хөдөлгөөд идэг. Гараа би яаж ингэж одоо барьж яах вэ? Ямар одоо ингэдэг posture авах уу гэх мэтчлэн. Дээрэс нь өөрийнхөө сэтгэл зүйг маш сайн бэлдсэн байх хэрэгтэй. Хүмүүс контента бэлдчихэнгүүтээ сэтгэл зүгээ бэлддэггүй. Тийм болохоор би хүмүүст басалгал заадаг, mindfulness заадаг. Яагаад вэ гэхэлэр бид нар одоо нөгөө нэг өөрийнхөө эмоцо барьж чадахгүй байх юм бол сандарснаасаа болоод хамгийн гоё юмнуудыг хэлж чадахгүй ярьслагын боломжийг алдчихж байгаа асуудлууд аюух гардаг байхгүй юу. Тэгээд ярьсахад ороход чинь өндраа би угаасаа ярьслагыг ингэж үздэг байхгүй. Энэ ерөөсөө storytelling буюу ерөөсөө чи түүх өгүүлж байна гэсэн үг. Тэгээ чиний нөгөө нэг resume чинь чамайг энд ингэсэн тэр тэгсэн гэдээ бүтрэнгийн бичээд өгсөн байгаа шүү дээ. Ярьсахад орох нь хамгийн гол нь тэр нөгөө нэг бичигдээгүй юмнуудыг чи яаж ярьж өгөх вэ? Чи яагаад ингэж ажлыг энд хийсэн бэ? Яагаад ийм байгууллага одоо ийм кафед ажиллах шаардлага гарсан юм? Магадгүй чи мөнгөний шаардлагаар кафед ажиллаж байсан байж магадгүй. Тэгээд эргүүлээд ингээ харангуут чинь би кафед ажиллаж байхдаа юу сурсан юм бэ гэдгийг үнслэнгүүтээ. Би хүнтэй харьцацсах маань одоо миний хамгийн муу чадвар байсан тий. Тэнгүүдээ би Австралид ирэнгүүт тэг хүнтэй харьцах тийм харилцаагаа дэвшүүлээ гэдэг утгаараа би кафед ажилласан. Яагаад гэвэл кафед ажиллаж байхад чинь өдөр болгон маш олон хүмүүстэй харилцсан. Чи угаасаа ярих шаардлага гарна. Тийм үү? Тийм учраас би энэ ажлыг сонгосон юма гэж нөгөө нэг одоо өөрийнхөө хийжсэн ажлаа хамгийн гол нь ямар өнцгөөс нь тайлбарлуулж өөрөө өөрийгөө чадварыг сайн харуулах вэ гэдэг чинь л ерөөсөө бас чадвар байхгүй юу?
За энэ бэлтгэлээ сэтгэл зүйн талаар хоёлаа дараачичтай ярилцъя гэж бодож байна. За одоо бид нэг өөрийгөө илэрхийлэхтэй би сурч явах үедээ ийм одоо ийм чадваруудыг өөртөө авсан гэдэг юм өөрийгөө илэрхийлэх бас нэг чухал зүйлүүд байгаа шүү дээ.
Би
тэгвэл одоо сурж байгаа оюутнууд ажилд орохоор төлөвлөж байгаа бол ямар чадваруудыг өөртөө суулгаж явах хэрэгтэй вэ?
Хамгийн ихний чадвар мэдээж ойлгомжтой technical чадвар гэдэг маань яг чи нэг санхугаар сурж байгаа бол чи мэдээ санхугийн technical чадвартай байх хэрэгтэй. Тэр чадварыг чи сургуулиараасаа олж болно тийм ээ. Одоо тодорхой хэмжээний assessment хийгээд ч юм уу. Дээрэс нь сургуулиасаа гадна мэрэгжлийн одоо нэг internship гэсэн юм байгуулгаар дэмжихүү үйл ажиллагаагаар олж болно. Эсвэл ажиллаар олж болно тийм үү. Хоёрдугаарт нь чиний ерөөсөө transferable skills гэдэг чинь ерөөсөө хөөрөх боломжтой тийм чадварууд байхгүй юу? Эстранд ажиллаж исэн хүмүүсийг одоо зохицуулах тийм тодорхой хэмжээний мандалал хийх. Ялангуяа attitude ер нь бол adaptable байх боломжтой тий ингээд хувирах чадвартай гэдгийг аягуулсан харуулах хэрэгтэй. Тэгээд миний нэг өгдөг зөвлөгөө ерөөсөл бид нар олон улсын оюутан гэдэг чинь бидний хамгийн том чадвар байхгүй юу? Тэднийг ерөөсөө бид огт мартчихдаг. Яагаад вэ гэхэлээ тэрийгэ би яриа гэж хүмүүст угаасаа зөвлөдөг байхгүй юу? Ярьцлага дээр бид нар тэрэн дээр маш их бахархалтай байх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхэлээ би гэр бүлийнхнийгаа бүгдээр ингээд орхиод Австрали Твд гав ганцаараа ирээд англи хэлийг шинээр сураад бусад шин найз нартай болоод хүрээлэлтэй болоод их сургуулийг нь төгсөөд ажилд олно гэдэг чинь маш том хэмжээний амжилт тоххой юу. Энийг гаргахын тулд бид нарт маш их хэмжээний одоо emotional resilience гэж яриад байгаа. Сэтгэл зүйн тийм нэг нэг хүч чадах хэрэгтэй. Дээрэс нь self motivation бид нар өөрөө өөрсдөө бас нөгөө нэг аюу тийм мотивацтай болгочтой тий би хэрвээ залахгүй байсан бол Монгол улсаас явахгүй байх юм шүү дээ. Тийм үү? Тийм болохоор би гадаад улсын оюутан гэдэг чинь надад энэ чадварууд угаасаа байна гэсэн үг ээ гэдгийгээ бид нар ярьслах дээр аягуулсан хэлж ойлгуулах хэрэгтэй зүгээр.
Ваа, наа чинь стайггүй чухал зөвлөгөө шүү. Яг тэгвэл
тэлгүй яах вэ?
Австрал хүмүүстэй өрсөлдөхөөрөө тэд нарт давуу тал байгаа юм шиг хараад байдаг. Харин эсэргээрээ надад давуу тал байгаа гэдгээ дотлох хэрэгтэй юм байна зүг үү?
Exactly. Хамгийн гол нь тэрийг аюугаа гоёор хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ялангуяа чи дээрэс нь нөгөө нэг одоо read the room гэж ярьдаг шүү дээ. Хүмүүсийг ингээд ярьслууд чамаас авч байгаа хүмүүсийг ингээд хараад анзаараад бас үзэх хэрэгтэй. Ер нь Австралийн их их том байгууллагуудад одоо аюу олон гадаад иргэд одоо Австрал болчихсон эсвэл бид нар шиг тийм ээ. Австрал нэгэн олон жил ажиллаж байгаа хүмүүс манлайлал хийгээд явж байгаа. Тухайн хүнийг чи харангуйда за би энэ би олон улсын оюутан шүү гэдгийгээ энэ хүнд хэлэх юм бол энэ хүн намайг аюу ойлгож магадгүй. Яагаад вэ гэхэлээр энэ хүн бас тэр замыг тудад ирсэн байгаа. Яа? Тийм болохоор энэ чинь аягүй чухал ахгүй. Би энэ хүмүүстэй аягүй сайн хэлдэг. Энийг бол өрс хүмүүс багш бас ерөөсө бодож тунгааж үзэж байгаагүй юм шиг санагддгийн. Тэгээд энэ ерөөсөө л хамгийн ихний юм. Чи яагаад ингэж асуудаг байхгүй угаасаа надад бид нар угаасаа амар олон хүмүүс энэ албан тушаалд өрсөлдөж байгаа. Why you? Би чамайг яагаад ажилд авах хэстэн бэ, тий? Энэ асуултанд дэр би яаж хариулах вэ? Тэ? Тэнгүүд чи хүмүүс яагаад гэвэл би ийм мэрэгжил сурсан, тэ? Би ийм дипломатай. Бүх хүмүүс чинь бүх ажилд орох гэж байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ дипломтой, магистр хамгаалсан, доктор хамгаалсан хүмүүс байгаа штэ. Чи энэ хүмүүсээс яаж өөр байж чадчих вэ? How can you distinguish yourself, right? Yeah.
За одоо хоёлын нөгөө оюутан дээр буцаад очие. Тэр оюутан сурж явах үедээ хичээлдээ анхаарсан дээр үү? Эсвэл илүү их чадвар өөртөө хуримтлуулахад анхаарсан дээр үү?
За энийг бол өстой баланслна. Чи хичээлдээ анхаарахгүй байж юусе болохгүй. Хүмүүс нөгөө нэг ажил ялангуяа цагийн ажил хийж мөнгө олно. Яг амьдралын шаардлага биднэрт байна те. Гэхдээ чи хамгийн гол нь өөрийнхөө мөрөөдлийг бүр айгүй томоор бичээд ханан дээр ингэж наачих хэрэгтэй байхгүй. Би яагаад Австрал ирсэн бэ? Тэ? Австрал ирнэ гэдэг чинь биднэрт амьдралд маань хийж байгаа магадгүй хамгийн том хөрөнгө оруулалт. Чи энэ хөрөнгө оруулалтыг цагийн ажил хийх гэж ирсэн юм уу? Эсвэл мэрэгчлэр ажиллах гэж ирсэн юм уу гэдгийг өдрө болгон өөртөө сануулж авах хэрэгтэй байхгүй яагаад гэвэл бид нар мартчихдаг амирх завгүйгээс болоод. Тийм болохоор бид нар сургууль дээр яг хичээл дээр аягуулсан анхаарах хэрэгтэй. Би түрүү хэлгээ мартчихж би багш нартайгаа аягуулсан харилцаатай байсан. Манай санхүүгийн энтер заажсэн багш нар маань байгууллагуудтай холбож өгчсэн байхгүй юу? Яагаад гэвэл би тухайн хүмүүсийн хичээлд нь аягуул сонирхолтой байсан. А дээрэс нь аягуул хүндлэлтэй гэсээ гадна тухайн хүмүүстэй одоо хичээлээс гадна би тодорхой хэмжээний харилцаа одоо найз нөхдийн юм ч юм уу тийм ментор маягийн юм харилцаа тухайн хүмүүстэй айгүй хөвсөгдөг гэсэн байхгүй яагаад гэвэл их сургуулийн профессорууд маш их connected болчихсон байдаг industry-тэйгээ одоо нүг салбаруудтайгаа тэр хүмүүс маш олон хүмүүсийг таньна тэр хүмүүсийн таньж байгаа хүмүүс нь маш их хэмжээний ажлын зар гаргаж байгаа. So I don't know if you know that but нүг ажлын зарын 85% нь зарлагддггүй зарлагдахгүй байжгаад хүмүүсээ авчдаг. Тэр нь ерөөсөө л networking. Тийм болохоор сургуульда хичээлийнхэн чадварт маш их хэмжээгээр анхаарах хэрэгтэй. Аа, дээрэс нь ажлын гадуурх extracurricular activity гэж яриад байдаг. Тийм ээ, сургуульд болж байгаа үйл ажиллагаатай маш сайн оролцжээ гэж бас зөвлөмөр өгдөг. Тэндээс чи өөрийн өөрийгөө олдог байхгүй юу? Өөрийгөө олно. Дээрэс нь чи өөрийнхөө аюу тийм гоё чадруудыг одоо нөгөө soft skill, transferable skill-үүд чинь яг тэр нөгөө нэг сургуульд ингэ буцалж байгаа үйл ажиллагаанд орж яхад чи сурдаг байхгүй юу? Магадгүй чи хүмүүстэй харилцахаас айдаг байж магадгүй. За чи тэгэнгүүт за би нэг л оюутантай ярьчи. Тэгэхэл юм бол миний ерөөсөө л өнөөдрийн зорилго маань бэлтлээ гэсэн үг нэ. Нэг оюутныг хараад тухайн үедээ ярьлаа. Магадгүй чи бүр аягүй сайн найзтай болчихлоо. Тэр чинь ингээл чи нөгөө нэг өөрийнхөө одоо comfort zone буюу тий одоо хайрцаглагдсан байдлаас ингээд өөрөө өөрийгөө гаргаж ийна гэсэн үг. Тийм болохоор баланслах хэрэгтэй гэж би боддгийн ундраа.
За баярлалаа Туя. Австралид мэрэгчлэр ажиллахыг хүсэж байгаа хүмүүст хэрэгтэй олон зөвлөгөө багтаа чадлаа гэж бодож байна. Харин хоёулаа энэ удаагийн ярилцлага өндөрлөе. Дараагийн дугаартай би чамтай Австралид мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүст өгөх зөвлөгөөг хүргэмээр санагдаж байна. Маш олон хүмүүс мэрэгчлэр өндөр түвшинд, дунд түвшинд ажиллаж байгаа. Тэд нар карьерээ өсгөх юм бол юу хийх ёстой вэ? Дараагийн дугаар уулзтлаа. Түр баяртай. Баярлалаа Туя.
За баярлалаа өндрөө.
SPS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.